เราจะเคยได้ยินครับว่าไม่ว่าคุณจะเกิดลำดับที่เท่าไหร่ก็ตามแต่ถ้าคุณเป็นเพศชายคุณจะเป็นอภิสิทธิ์ชน
โดยเฉพาะอย่างในบ้านคนจีน
และถ้าคุณไม่ว่าจะเกิดเป็นลำดับใดก็ตามถ้าคุณเป็นเพศหญิงคุณจะกลายเป็นแรงงานของที่บ้านฟังแล้วแบบโอ้โหมันอดน้อยใจไม่ได้เหมือนกันนะแต่สุดท้ายครับเราอาจจะไม่ได้เป็นผู้ที่เกิดมาแล้วได้รับแต่เราสามารถเกิดมาแล้วเลือกจะเป็นผู้สร้างได้ผมว่ามันจะต้องมีต้นตระกูลแหละสักที่หนึ่งแหละที่เขาอาจจะถูกกระทำมาแต่เขาเริ่มรู้สึกว่าการส่งต่อสิ่งนี้ไม่ใช่สิ่งที่ควรจะเป็น
ครับ
บางทีเซฟโซนของเราอาจจะไม่ใช่พ่อแม่พี่น้องแต่เซฟโซนเราอาจจะหมายถึงคนที่เรารักอาจจะเป็นคู่ครองอาจจะเป็นเพื่อนสนิทหรืออาจจะเป็นพี่สักคนน้องสักคนที่เรารู้จักผ่านการทำงานแล้วพบว่าเฮ้ยมันมีบางสิ่งบางอย่างที่เราลิงก์กัน
ครับ
แล้วมันรู้สึกเป็นเหมือนพาร์ทเนอร์ชิพชีวิตน่ะเป็นเหมือนเพื่อนร่วมทางชีวิตที่ไว้วางใจได
้ครับ
เหมือนอุดมคติตามทฤษฎีตามหลักการที่ว่าทุกบ้านจะต้องรักกันบางทีพวกนี้แหละมันทำให้เราไม่อยู่กับความเป็นจริงซึ่งบางทีความเป็นจริงอะครับไม่ได้หมายความว่าพี่น้องจะเกิดมาด้วยอุปนิสัยหรือวิธีคิดที่สอดคล้องกันบางครั้งการจัดระยะให้อยู่ห่างกันบ้างอาจจะเป็นจุดที่พอดีที่สุดและรักษาความสัมพันธ์ที่บ้านได้ดีที่สุดก็ได
้ Mission to the Moon. Continue with your mission.
พบกับรายการ 3,000 ศาสตร์ที่จะพาทุกคนมาท่องในโลกของสารพันศาสตร์ที่ว่าด้วยเรื่องความสัมพันธ์
Mission to the Moon Forum 2024 Work Life Survival Guide คู่มือเอาชีวิตรอดสำหรับคนสู้งานเต็มอิ่มกับ9 เซสชั่น 4 เวิร์กช็อปและสปีกเกอร์แถวหน้าของเมืองไทยอีกมากกว่า 15 ท่านพบกัน27เมษายนนี้ณไบเทคบางนาห้องพิรัตฮอลล์ 2-3 สามารถซื้อบัตรร่วมงานได้แล้ววันนี้ทาง10 Event ครับ
เพื่อนสวัสดีครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับ
ขอบคุณมากครับ
ยินดี
มากรายการเราขอบคุณมากเลยครับ
ครับ
ครับคือรายการ3,000ศาสตร์เนี่ยอย่างที่โน้ตคนดูมา11 EP แล้วบางคนอาจจะเพิ่งเปิด EP นี้ว่า EP แรกก็ไม่เป็นไรนะครับ3,000ศาสตร์เป็นรายการที่เราพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของศาสตร์อะไรสักอย่างนึงแล้วเราจะมาจับกับเรื่องของความสัมพันธ์กับคนรอบตัวไม่ว่าจะเป็นคนรักพี่น้องครอบครัวหรือจะเป็นเพื่อนร่วมงานหรือจะเป็นเพื่อนที่โรงเรียนหรือจะเป็นเพื่อนสมัยเด็กอะไรก็ตามจะจับกับความสัมพันธ์ที่อยู่รอบตัวเรานะครับเพราะมันก็หล่อหลอมกลายเป็นสังคมที่เราอยู่ใช่ไหมครับทีนี้ในสัปดาห์นี้เนี่ยเราจะพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องในบ้านคือเรื่องของพี่น้องเราเกิดมาพ่อแม่มีพี่มีน้องบางคนไม่มีพี่น้องเลยบางคนมีพี่บางคนมีน้องซึ่งผมเชื่อว่าหลายๆคนก็น่าจะเคยประสบกับปัญหาอะไรบางอย่างกับพี่น้องเหมือนกันว่าโอเคฉันเป็นลูกคนโตถูกคาดหวังจากพ่อแม่เยอะหน่อยว่าจะต้องเป็นเหมือนกับหัวหน้าครอบครัวในอนาคตต้องคอยดูแลน้องๆต้องคอยดูว่าเอ้ยคนนี้เป็นยังไงบ้างคนนั้นเป็นยังไงบ้างหรือบางคนที่เป็นน้องก็อาจจะถูกคาดหวังในอีกมุมนึงหร
ื
ออาจจะถูกตามใจในอีกมุมนึงซึ่งต้องบอกว่าแต่ละบ้านก็
ไม่เหมือนกัน
ก็ไม่เหมือนกัน
จริงๆตะกี้พอพูดเรื่องพี่น้องอะ
ครับ
มันไม่ใช่แค่ในฐานะลูกนะ
ครับ
พ่อแม่เราก็มีพี่น้อง
ใช่ใช่ใช่
ปู่ย่าเราก็มีพี่น้องตายายมีพ
ี่
น้อง
จริงคร
ับมันมีทุกชั้นเลยครับทุกช่วงอายุ
แล้วเลเยอร์มันเยอะมากแล้วมันก็มีแบบหนูว่าแต่ละบ้านจะมีความละเอียดอ่อนเกี่ยวกับเรื่องพี่น้องเยอะบางบ้านสนิทกันมากพ
ี่
น้องสนิทกันมากคุยอะไรกันคุยได้บางบ้านเกลียดกันมากถึงขั้นแบบทะเลาะกันไม่คุยกันเลย
บางบ้านเอาเปรียบกันก็มี
ใช่
คร
ับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าแบบมีธุรกิจที่บ้านด้วยมีเรื่องเงินเรื่องอะไรเข้ามาเกี่ยวได้เราจะเคยเห็นซีรีส์แบบเลือดข้นคนจางอย่างนี้เนาะซึ่งในชีวิตจริงก็มีอะไรแบบนั้นนะคร
ับ มีครับมี
เยอะมากเยอะมากใช่ไหมครับ
คือละครเป็นเขาเรียกว่าสิ่งจำแรง
ครับ
มาจากสิ่งที่เป็นจริงครับ
ครับ
มันมีชีวิตแบบนี้อยู่จริงๆครับที่แบบเอาเปรียบกันหรือว่าพี่น้องไม่ได้รักกันหรือพี่น้องเรียกอะไรนะหักเหลี่ยมกันชิงผลประโยชน์ต่อกันก็มีแต่พี่น้องที่รักกันแบบโอ้โหอบอุ่นแน่นแฟ้นกันในตระกูลนี่ก็มีจริงเหมือนกันครับเพราะงั้นสิ่งที่ละครฉายให้ดูเนี่ยบางอย่างอาจจะไม่ได้เกินจริงเลยด้วยซ้ำ
ครับ
แต่เพียงแค่ว่าในชีวิตจริงที่เราเห็นในสังคมครับอาจจะมีเหตุการณ์พวกนี้ซ่อนอยู่แค่มันไม่ปรากฏขึ้นมา
โอเคในโซเชียลมีเดียครับเขาก็เคยมีการพูดถึงเรื่องของทฤษฎีอันหนึ่งของอัลเฟรดแอดเลอร
์
ที่เป็นทฤษฎี Bird Order Theory ที่พูดถึงเรื่องของลำดับการเกิดเนาะพี่น้องการเลี้ยงดูต่างๆลูกคนโตคนเล็กหรือลูกคนเดียวก็มีเรื่องนี้พ่วงตามมาที
่
คนก็มักจะเหมือนอิงทฤษฎีนี้มาอธิบายเลยอยากให้เพื่อนเล่าให้ฟังนิดนึงว่าทฤษฎีนี้มันเล่าเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะครับ
อย่างนี้ครับคุณแอดเลอร์เนี่ยเป็นนักจิตบำบัดนะครับแล้วก็ท่านก็มองว่าเฮ้ยมันมีจุดที่จับสังเกตได้คือ เรื่องลำดับการเกิดเช่นพี่คนโตลูกคนกลางน้องคนเล็ก
ครับ
หรือแม้กระทั่งการเป็นลูกคนเดียวก็น่าจะทำให้แบบเด็กๆแต่ละคนเนี่ยมีบุคลิกภาพไม่เหมือนกันเพราะว่าด้วยปัจจัยทางครอบครัวเนาะเช่นแบบอย่างนี้เหมือนที่คุณนนท์พูดนะครับว่าพอเป็นลูกคนโตเขาอาจจะเคยได้รับความใส่ใจ เพราะเป็นลูกคนแรกที่มาเกิดฉันเคยได้สิ่งนี้ก่อนเพราะฉันคือลูกคนเดียว
ครับ
สักพักหนึ่งพอมีน้องขึ้นมาปุ๊บอ้าวเอาละรู้สึกโดนแย่งความสำคัญมีน้องคนที่เข้ามาใหม่เป็นน้องใหม่ปั๊บคนนั้นได้ความรักมากกว่าพี่บางคนอาจจะรู้สึกอิจฉาก็ได
้ครับ
พออิจฉาก็อาจจะคล้ายๆมีความไม่ชอบน้องหรืออาจจะคล้ายๆพยายามจะทำอะไรสักอย่างให้สำเร็จเพื่อเรียกร้องความสนใจจากพ่อแม่ก็มีแต่พี่บางคนก็แตกต่างกันตรงที่ว่าเขาอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยในฐานะพี่เขาเติบโตเขาเป็นรุ่นพี่ที่มาก่อนน้องเขาอยากจะเป็นคนที่ดูแลน้องทำหน้าที่เหมือนพ่อแม่อีกคนหนึ่งที่ช่วยดูแลน้องเพราะงั้นตรงนี้ก็จะเป็นสิ่งที่แตกต่างแต่ว่าโดยตัวแนวโน้มเนี่ยทฤษฎีนี้ก็จะบอกว่าพี่คนโตก็อาจจะมีคาแรคเตอร์แบบนี้นะส่วนน้องคนกลางที่ตอนแรกยังไม่มีน้องคนเล็ก
ครับ
ก็จะเป็นลูกคนที่สองก่อนอาจจะได้ความรักช่วงนึงใช่ไหมครับและพอมีน้องคนใหม่ขึ้นมาเขาอาจจะรู้สึกว่าอ้าวฉันก็ถูกแย่งความรักไปทีนึง
เหมือนถูกแย่งสิ่งที่ตัวเองเคยมีอยู่เคยได้มาอะไรอย่างเงี้ย
ใช่ครับในขณะที่พี่คนโตที่โตกว่าอาจจะทำอะไรได้มากกว่าอาจจะเป็นช่วงชีวิตที่ทำอะไรแล้วสำเร็จมากกว่า
ครับ
ก็อาจจะทำให้รู้สึกว่าโหพี่เขาแซงหน้าไปไกลส่วนตัวเรายังเป็นแค่แบบคนตรงกลางที่ยังไม่ได้มีอะไรสำเร็จมากส่วนน้องคนเล็กก็อาจจะแบบอยู่ในช่วงเรียกว่าตั้งไข่หรืออาจจะกำลังแบเบาะหรืออะไรก็ตามที่ทำให้พ่อแม่ไปสนใจตรงนั้นมากกว่าก็มีแต่ทีเนี้ยเราต้องไม่ลืมว่าในเรื่องของการเติบโตพี่น้องอะไรเงี้ยครับสิ่งที่เปลี่ยนไปคือพ่อแม่ด้วยพ่อแม่ตอนที่มีลูกคนแรกก็อาจจะอายุช่วงนึง
ครับ
แล้วพอมีลูกคนที่2ก็อาจจะอายุเป็นอีกช่วงนึงซึ่งพ่อแม่ก็ขยับมีอายุที่มากขึ้นการขยับอายุมากขึ้นหมายถึงประสบการณ์ชีวิตมากขึ้นวุฒิภาวะบางอย่างก็เปลี่ยนหรือบางทีเป็นเรื่องของฐานะทางเศรษฐกิจการเงินก็เปลี่ยนเช่นช่วงแรกโอ้โหไม่มีเงินทำงานตั้งตัวมาจนเริ่มมีลูกคนที่2ก็ให้พี่คนโตช่วยอะไรก็ตามพอคนที่3ปุ๊บเริ่มรู้สึกมีฐานะบางทีจุดที่เขาจะสามารถดูแลลูกคนที่3ได้อย่างเต็มที่มากขึ้นด้วยการที่อาจจะมีกำลังเงินมากขึ้นก็อาจจะมีผลเรื่องนี้ได้เหมือนกัน
ครับ
หรือแม้กระทั่งอย่างเรื่องลูกคนเดียวเงี้ยครับ birth order ไม่มีเรื่องลำดับละเป็นคนเดียวเลยนะครับเป็น only one นั่นหมายความว่าตัวเขาก็อาจจะได้รับความรักเต็มที่ไม่ต้องแบ่งกับใครเขาอาจจะได้คุยกับผู้ใหญ่คุยกับอะไรเต็มที่มากกว่าเพราะไม่ต้องปฏิสัมพันธ์กับเด็ก
ๆครับ
ครับ
ซึ่งเรื่องนี้มันก็เหมือนกับสะท้อนการเลี้ยงดูที่แตกต่างกันระหว่างพี่น้องในบ้านคนโตคนกลางคนเล็กหรือบางทีบางบ้านอาจจะเยอะกว่านั้นอะไรอย่างเงี้ยนนอยากรู้ว่านอกจากสาเหตุพื้นฐานที่เมื่อกี้พี่เอิญพูดถึงมาแล้วอ่ะมันยังมีสาเหตุอื่นอีกไหมนอกจากทฤษฎีเนี้ยที่ทำให้พ่อแม่แต่ละบ้านหรือแม้แต่บางบ้านเป็นตายายเลี้ยงอย่างเงี้ยเลี้ยงดูลูกหลานไม่เหมือนกันครับ
ครับมันมีอยู่แล้วครับเพราะว่าต้องบอกว่าเวลาเราพูดถึงทฤษฎีครับทฤษฎีจะพูดถึงข้อสังเกตที่ชวนให้เราไปฉุกคิดว่าเฮ้ยเรื่องนี้อาจจะมีผลนะเช่นลำดับการเกิดถูกไหมครับแต่จริงแล้วมันมีสิ่งที่มากกว่าลำดับการเกิดเหมือนที่เราคุยกันตะแกะว่าระดับฐานะทางบ้านหรือถ้าเราเคยได้ยินนะครับเราตะกี้เราพูดถึงคุณแอดเลอร์เนาะคุณแอดเลอร์เนี่ยเกิดและโตในฝั่งยุโรป
ครับ
เพราะงั้นฝั่งยุโรปก็จะมี culture มีวัฒนธรรมของบ้านเขาอยู่ถ้าเราเอาไปเชื่อมกับสังคมศาสตร์เราก็จะเห็นว่าอ๋อนอกจากเรื่องอธิบายเรื่องคนแล้วเนี่ยสิ่งที่เป็นสังคมในเชิงยุโรปเนี่ยก็จะมีอิทธิพลกับครอบครัวและการเลี้ยงดูเหมือนกันทีนี้เราลองนึกภาพตะกี้เราคุยเรื่องอะไรนะเลือดข้นคนจาง
อ่าใช่ครับ
เป็นไงสายเอเชีย
เอเชีย
ไม่ใช่ยุโรป
จีนหน่อย
ครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เรื่องเพศจะเข้ามาเกี่ยวข้อง
ครับ
เราจะเคยได้ยินครับว่าไม่ว่าคุณจะเกิดลำดับที่เท่าไหร่ก็ตามแต่ถ้าคุณเป็นเพศชายคุณจะเป็นอภิสิทธิ์ชน
โดยเฉพาะอย่างในบ้านคนจีน
และถ้าคุณไม่ว่าจะเกิดเป็นอันดับใดก็ตามถ้าคุณเป็นเพศหญิงคุณจะกลายเป็นแรงงานของที่บ้าน
เคยได้ยินเรื่องนี้ครับ
ซึ่งผมแบบได้ฟังคนที่มาปรึกษาหลายๆท่านพูดถึงสถานการณ์อย่างเงี้ยในบ้านผมฟังแล้วแบบโอ้โหมันอดน้อยใจไม่ได้เหมือนกันนะในการที่ผู้หญิงคนหนึ่งครับเขาก็มีความรักครอบครัวมีความอะไรก็ตามแต่มันเกิดการปฏิบัติอย่างไม่ยุติธรรมเกิดขึ้นในบ้านเสียงที่เขาอยากพูดสิ่งที่เขาอาจจะสื่อสารไม่ถูกฟังแล้วบางอย่างที่ผู้ชายทำผิดแต่กลายเป็นว่าถูกทำให้เป็นข้อยกเว้นไปเขาก็รู้สึกไม่ยุติธรรมสิ่งนี้มันก็เป็นคำอธิบายในเชิงวัฒนธรรมอีกว่าโอเคมันคงไม่ใช่แค่เรื่องของลำดับการเกิดละแต่บางทีเรื่องเพศเข้ามาเกี่ยวข้องก็มีหรือถ้าไม่ใช่เรื่องเพศก็มีเรื่องนี้ครับว่าจริตของแต่ละคนบุคลิกนิสัยใจคอก็ไม่เหมือนกัน
ครับ
บางทีพ่อแม่บางคนอาจจะไม่ได้ผูกพันกับเด็กๆลูกๆของเขาเนี่ยจากที่ลำดับการเกิดก็ได้แต่จะผูกพันกันด้วยวิธีคิดด้วยอุปนิสัยใจคอหรือว่ารสนิยมบางอย่างที่คล้ายๆกัน
คร
ับ พอฟังกันแล้วแบบเฮ้ยรู้สึกเหมือนคุยถูกคอเขาก็จะสนิทกับคนนั้นมากกว่าก็มีเหมือนกันหรือถ้าเป็นอีกแบบนึงนะครับแนวคิดที่ว่าพอพ่อแม่ที่รักลูกเหมือนกันแหละ
ครับ
ถ้าเห็นว่าลูกคนไหนแข็งแรงดีแล้วก็จะปล่อยให้เขาแบบใช้ชีวิตไป
ใช่ใช่ใช่
แต่คนไหนแบบดูอ่อนแอเป็นพิเศษหรือว่ายังพึ่งตัวเองได้ไม่มากไม่ว่าจะเป็นลำดับการเกิดเท่าไหร่ก็ตาม
ครับ
ก็จะโฟกัสตรงนั้นเยอะแล้วก็อาจจะแบบมีเขาเรียกว่าทรัพยากรต่างๆที่จะเทไปทางนั้นมากกว่าเนี่ยมันมีอธิบายได้หลายอย่าง
ใช่ไหมมันดูมีแบบปัจจัยเยอะมากเพราะว่าอย่างที่พี่เอิญพูดเมื่อกี้ว่าคือบางคนไม่ได้เกี่ยวกับอายุละ บางคนดูแล้วอาจจะต้องการการดูแลเยอะหน่
อ
ยบางคนดูแล้วสามารถยืนด้วยตัวเองได้ละ
ใช
่ก็อาจจะไม่ต้องสนใจคนนี้มากแต่ทีนี้ในมุมของคนที่เรารู้สึกว่าโอเคเรายืนได้แล้วแต่เรากลายเป็นว่าไม่ได้รับการสนใจเยอะมากเพราะเราก็รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมพ่อแม่ไม่สนใจเราเลยพ่อแม่สนใจน้องมากกว่าอะไรเงี้ยหนูว่ามันก็เป็นมุมนึงที่แบบต้องบาลานซ์กันดีๆเลยนะน้องในบ้านมันมีเคสแบบนี้เกิดขึ้นบ่อยไหมครับกับคนที่รู้สึกว่าเขาแข็งแรงแล้วอะแล้วเขารู้สึกน้อยใจที่แบบไม่ได้ถูกสนใจเลยหรือไม่ได้รับอะไรเลย
มีอยู่แล้วครับ
ครับ
จริงๆแล้วเรื่องนี้อาจจะไม่ได้เกี่ยวแค่กับลำดับการเกิดเพราะคนที่แข็งแรงบางครั้งอาจจะไม่ใช่พี่ก็ได
้ใช่ใช่ใช่
คนที่แข็งแรงดีอาจจะเป็นน้องก็ได้ซึ่งผมก็มีหลายคนมาเล่าเรื่องแบบนี้ว่าทำไมพี่เขาแบบไม่ดูไม่ค่อยแบบคล้ายๆใส่ใจเรื่องที่บ้านหรือว่าจะขยันทำงานหรือจะอะไรก็ตามบางทีบางเคสนะครับที่หนักกว่านั้นคือบางทีก็ยักยอกเงินที่บ้านไปเล่นการพนันก็มีซึ่งมันทำให้รู้สึกว่าโอ้บางทีน้องๆรู้สึกไม่แฟร์เลยอ่ะ
ครับ
เพราะว่าพอพี่สร้างปัญหาปั๊บพ่อแม่ก็จะแบบไปตามเก็บกวาดไปตามช่วยไปตามใช้หนี
้
แต่กลายเป็นว่าน้องๆที่ช่วยงานอยู่เนี่ยบางทีก็ต้องแบบเจียดเงินตัวเองเนี่ยไปช่วยโปะไม่ยุติธรรมก็มีเหมือนกันเพราะงั้นเรื่องนี้มันไม่เกี่ยวกับแค่ลำดับการเกิดละมันเกี่ยวกับที่ว่าในบริบทนั้นนะครับคนไหนที่ดูแบบพึ่งตัวเองไม่ได
้
ซึ่งความน้อยใจจะเกิดขึ้นทีนี้มันก็จะมีข้อยกเว้นอีกนะครับเช่นอันนี้ไม่ต้องพูดเรื่องลำดับการเกิดเลยนะเอาเป็นว่าถ้าเกิดพี่น้องรักใคร่กันดีแล้วก็คนที่ยืนหยัดได้ดีกว่ามีบุคลิกนิสัยใจคอที่ค่อนข้างเป็นคนใจกว้างคำว่าเป็นคนใจกว้างคือหมายถึงว่าเขารู้สึกเขามีพอเขาสร้างได้ตัวเองได้เขายืนหยัดได้เขาเห็นพี่น้องเขาที่ยังพึ่งพาตัวเองไม่ได้เขาก็อยากจะซัพพอร์ต
ครับ
เขาก็อยากจะช่วยเหลือนั่นหมายความว่าเขามีจิตใจของการเป็นผู้ให้ต่อให้เขาเห็นว่าพ่อแม่ก็จะซัพพอร์ตพี่น้องคนนั้นที่ยังพึ่งตัวเองไม่ได้เท่าไหร่แต่ตัวเขาก็ยินดีที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วย
ครับ
นั่นอาจจะเป็นเพราะว่าด้วยความรักก็มีด้วยความรักหรือบางอย่างเป็นเรื่องด้วยความเห็นใจเพราะบางคนนะครับเรื่องการตั้งตัวในชีวิตเนี่ยบางทีเขาอาจจะยังไม่ได้เจอหนทางที่เขาชอบหรืออาจจะยังไม่ได้เจอทางที่ถนัดแต่เขามีความใฝ่ดีมีความตั้งใจแค่การตั้งต้นให้มันยืนหยัดมั่นคงเนี่ยมันเหมือนยังไม่ได้เกิดขึ้นบางทีเขาเลยจะรู้สึกว่าไม่เป็นไรฉันพร้อมซัพพอร์ตเธอเพราะเธออย่างน้อยก็เป็นคนที่ขยันใฝ่ดีแล้วก็ใส่ใจครอบครัวรักที่บ้านเพราะงั้นเธอก็สมควรได้รับสิ่งนี้แต่ถ้าสมมติว่าคาแรคเตอร์ของคนที่ได้รับเนี่ยครับโอ้โหไม่เอาการเอางาน ยืดงานอะไรไปก็ไม่เอาดูแบบไม่ทำอะไรเลยอย่างเงี้ยครับบางทีการให้ตรงเนี้ยจะมีความรู้สึกเหมือนถูกเอาเปรียบนอกจากถูกเอาเปรียบแล้วเนี่ยก็จะดูได้ว่าเอ๊ะบางทีพ่อแม่ก็เป็นอีกกลุ่มคนหนึ่งที่ทำให้พฤติกรรมนี้ของคนคนนี้ยังคงอยู
่ครับ
ก็อาจจะเกิดความรู้สึกไม่พอใจก็ได้ว่าเอ๊ะทำไมทุกคนถึงยังต้องหล่อเลี้ยงสิ่งนี้ไว
้ครับ
แล้วมันก็ไม่มีทางเปลี่ยนแปลงก็อาจจะเป็นความรู้สึกน้อยใจก็ได้เขาอาจจะไม่ได้อยากได้อย่างที่อีกคนได้จากพ่อแม่นะแต่เขาแค่อาจจะคิดว่าคนคนนี้ก็ไม่ควรได้แบบที่เขาไม่เอา
พอนึกภาพออกละเมื่อกี้ที่เราพูดถึงเรื่องของความสัมพันธ์ของพี่น้องใช่ไหมครับในเชิงความสัมพันธ์ของพี่น้องว่าโอเคบางคนอาจจะรักกันมากบางคนอาจจะเกลียดกันมากบางคนอาจจะโอเคผ่านการเลี้ยงดูเป็นลูกคนเดียวมาใช่ไหมครับมีพฤติกรรมมีความสัมพันธ์กับบุคคลรอบตัวแบบนึงนุ่นก็อยากรู้ว่าคนที่พี่น้องรักกันมากกับคนที่พี่น้องเกลียดกันมากแบบไม่คุยกันอะไรเงี้ยตัวเขาเองมีความสัมพันธ์กับคนรอบตัวคนอื่นๆที่แตกต่างกันด้วยไหมครับกับเพื่อนร่วมงานหรือกับเพื่อนใกล้ๆตัวอะไรเงี้ยครับ
ผมว่ามันอาจจะมีทั้งมีผลและไม่มีผล
ครับ
คือกำลังคิดอย่างนี้ครับว่าในเรื่องในบ้านเนี่ยการที่พี่น้องไม่ชอบกันมันต้องดูก่อนว่ามันเป็นเพราะสมมติตัวเรานะตัวเรามีความคับแคบบางอย่างตัวเรามีความคิดอิจฉาริษยาบางอย่าง
ครับ
ตัวเราเป็นคนคิดเอาเปรียบหรือเปล่าสมมตินะถ้าเราเป็นคนอย่างนั้นตัวเราการที่จะแบบมีความขัดแย้งกับพี่น้องเราอ่ะจะไม่แปลก เพราะอีกคนก็จะรู้สึกว่าเราไม่ได้จริงใจไม่รักเขาจริง
ครับ
ก็จะเกิดความรู้สึกไม่ชอบกันถูกไหมครับทีนี้พอเรามีคาแรคเตอร์เนี้ยออกไปใช้ชีวิตในสังคมมันก็เป็นไปได้สูงที่เราก็จะพยายามฉกฉวยเอาเปรียบอะไรเอาจากคนอื่นเหมือนกันเพราะฉะนั้นเรื่องนี้บางทีมันไม่ได้เกี่ยวข้องแค่กับความสัมพันธ์ของพี่น้องแหละแต่ความสัมพันธ์ตรงเนี้ยมันแค่กำลังสะท้อนว่าตัวเรามีคาแรคเตอร์บางอย่างอยู่เหมือนกันนะที่อาจจะไม่ได้มีความอ่อนโยนหรือมีความเอื้อเฟื้อเท่าไหร่แต่จะเป็นความรู้สึกแบบเอาเปรียบเรียกร้องอะไรก็แล้วแต่ซึ่งตรงเนี้ยมันยังไงมันก็ต้องไปเอฟเฟกต์ทุกระบบอยู่แล้ว
กับคนรอบตัวอยู่แล้ว
ใช่ครับทีนี้สมมติเราอีกทางนึงว่าเรามีพี่น้องที่เราไม่รักถูกไหมครับเรารู้สึกเข้ากันไม่ได้แต่บางทีพอเราไปนอกบ้านนะครับเราอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยเราเจอกลุ่มคนที่คุยกันถูกคอเข้าใจกันก็อาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่ดีได้เหมือนกันเพราะงั้นเรื่องนี้ครับมันเลยอาจจะมองแค่ว่าเฮ้ยที่บ้านเป็นอย่างเงี้ยแล้วแบบข้างนอกจะต้องเป็นด้วยอาจจะไม่ใช่ก็ได้แต่แน่นอนครับว่าสมมติถ้าไม่ได้พูดแค่เรื่องพี่น้องนะเอาเป็นที่ว่าสมมติถ้าที่บ้านมีความไม่ค่อยอบอุ่นอยู่พี่น้องไม่ได้รักกันพ่อแม่ดูไม่ได้ใส่ใจถ้าเขาเป็นคนรู้สึกค่อนข้างโดดเดี่ยวและรู้สึกว่าอยากได้รับการยอมรับม ันมีแนวโน้มสูงมากครับที่เวลาเขาไปนอกบ้านอ่ะเขาจะพยายามไปแสวงหาการยอมรับจากที่อื่น
อ
ยากให้คนอื่นยอมรับในตัวเขาเพราะหลังบ้านเขาไม่เหลือใครครับ
ครับ
เขาเลยรู้สึกว่าเมื่อไปข้างนอกเขาจำเป็นจะต้องดูว่าใครบ้างนะที่เขาจะสามารถเข้าหาเขาจะต้องทำยังไงให้คนอื่นถูกใจนะเพื่อให้คนอื่นได้รักเขา
ครับ
เขาก็อาจจะกลายเป็นคนยอมเป็นคนพยายามเกรงใจพลีสคนอื่นอย่างนี้ก็มีเหมือนกันแต่ถ้าเกิดเป็นคนเด็ดเดียวเขาอาจจะคิดว่าคนไหนก็ตามที่ฉันรู้สึกอยู่ด้วยแล้วไม่แฮปปี้ฉันก็จะไม่อยู่ด้วยไม่ว่าจะเป็นคนในบ้านหรือนอกบ้านก็ตาม
ครับ
อะไรเงี้ยเพราะงั้นมันโอ้โหมันมีมิติที่แบบมันต้องดูเป็นรายบุคคลไปเลยอะ
ครับซึ่งมันมีความปัจเจกว่าเนาะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่พี่เอิ้นพูดมาแล้วมันสะท้อนก็คือจริงๆแล้วหลังบ้านอะเป็นอันนึงที่สำคัญมาก
สำคัญสำคัญ
เพราะว่ามันเหมือนกับเป็นจุดที่เหมือนเป็นจุดเซฟพอยต์นะเหมือนเป็นเวลาเราเล่นเกมสุดท้ายแล้วก็ต้องกลับมาเช็คพอยต์ที่บ้านเราต้องกลับมานอนที่บ้านเพื่อที่จะกลับไปใช้ชีวิตต่อกลับไปเป็นวันใหม่ต่อเพราะฉะนั้นนนว่ามันก็เป็นเหมือนกับ area หรือ space อันนึงที่ถ้าเราทำให้เราสบายใจหรือมันเป็นจุดที่เป็นพื้นที่ปลอดภัยได้มันก็จะทำให้เราแข็งแรงมากขึ้นเวลาออกไปเจอ
คนมันควรจะเป็นอย่างนั้น
ใช่ไหมครับ
ใช่ครับ
ซึ่งแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันบางคนก็อาจจะเป็นบางคนก็อาจจะไม่เป็นพื้นที่ปลอดภัยอย่างนี้เน
า
ะ
บางคนโชคดีเกิดมาพร้อมกับการได้รับ
ครับ
เกิดมาปั๊บเจอพ่อแม่แบบอบอุ่นเจอญาติพี่น้องดีรักใคร่กลมเกลียวแต่บางคนไม่ได้เกิดมาพร้อมกับตัวใบนั้น
คร
ับ เกิดมาพร้อมกับนี่มันอะไรวะเนี่ย ชีวิตจัดอะไรมาให้วะเนี่ย
ครับ
เกิดมาแบบโอ้โหพ่อแม่แยกทางพ่อแม่เขากันเล่นการพนันมีนอกใจมีบ้านแตกอะไรเงี้ยครับหรือแม้กระทั่งพี่น้องเองก็ไม่รักใคร่กลมเกลียว
ครับ
บางคนก็เกิดมาพร้อมกับความรู้สึกโชคไม่ดีเนาะทีนี้ครับต้องบอกว่าหลายๆบ้านน่าเศร้าผมต้องพูดงี้ก่อนเลยมันน่าเศร้าที่เราเกิดและโตมาในสภาพแวดล้อมที่ไม่เอื้อ
ครับ
แต่สุดท้ายครับเราอาจจะไม่ได้เป็นผู้ที่เกิดมาเราได้รับแต่เราสามารถเกิดมาแล้วเลือกจะเป็นผู้สร้างได้ผมว่ามันจะต้องมีต้นตระกูลแหละสักที่นึงแหละที่เขาอาจจะถูกกระทำมาแต่เขาเริ่มรู้สึกว่าการส่งต่อสิ่งนี้ไม่ใช่สิ่งที่ควรจะเป็น
ครับ
เขาอาจจะเริ่มตัดสินใจว่างั้นฉันจะเป็นผู้เริ่มต้นที่จะไม่ทำให้ผิดพลาดเหมือนต้นตระกูลฉันที่ผ่านมาฉันจะเป็นผู้ส่งต่อบางทีเราอาจจะไม่สามารถได้รับแต่เราสามารถเป็นผู้สร้างพื้นที่ตรงนั้นได้ทีนี้ถ้าเกิดครอบครัวเดิมของเราเป็นพื้นที่ที่ดีก็ต้องบอกว่าโชคดีรักษาไว
้
ก่อให้รักษาไว
้
แต่ถ้าเกิดเราพบว่าโอ้โหแบบตั้งแต่อยู่กันมาเราเก็บข้อมูลเกี่ยวกับพวกเขามาตลอดทั้งชีวิตรู้จักกันมาเนี่ยดูทรงแล้วไม่น่าจะเป็นพื้นที่ปลอดภัยให้เราได
้
ต่อให้สื่อสารเท่าไหร่ก็ไม่เป็นผลผมว่าจุดนี้เป็นจุดที่เราอาจจะต้องต้อนรับความจริงอะแม้มันจะน่าเศร้าแม้มันจะทำให้เราไม่ได้รู้สึกรับความอบอุ่นเหมือนครอบครัวอื่นที่เขาได้กันแต่บางทีเราต้องตัดใจอ่ะ
ครับ
ต้องต้อนรับความจริงว่าเราเป็นสิ่งนี้และครอบครัวเราเป็นสิ่งนี้เราอาจจะคล้ายๆต้องให้เรียกว่าเอาวางใจเนาะลดใจในการผูกมัดตัวเองกับครอบครัวตรงนั้นออกมา
ครับ
เพื่อที่จะมองหาพื้นที่ที่เราจะได้สร้างเซฟโซนให้ตัวเองจริง
ๆ
บางทีเซฟโซนของเราอาจจะไม่ใช่พ่อแม่พี่น้องแต่เซฟโซนเราอาจจะหมายถึงคนที่เรารักอาจจะเป็นคู่ครองอาจจะเป็นเพื่อนสนิทหรืออาจจะเป็นพี่สักคนน้องสักคนที่เรารู้จักผ่านการทำงานแล้วพบว่าเฮ้ยมันมีบางสิ่งบางอย่างที่เราลิงก์กัน
ครับ
แล้วมันรู้สึกมันเหมือนพาร์ทเนอร์ชิพชีวิตน่ะเป็นเหมือนเพื่อนร่วมทางชีวิตที่ไว้วางใจได
้ครับ
จริงอย่างในทฤษฎีคุณแอดเลอร์ครับก็จะมีการพูดถึงปมเด่นปมด้อย
ครับ
ก็จะบอกว่าโดยพื้นฐานมนุษย์น่ะมีความรู้สึกอยากรู้สึกว่าตัวเองสำคัญหรือตัวเองมีความเก่งพูดง่ายๆคือถ้าเป็นศัพท์ปัจจุบันที่เราได้ยินบ่อยๆคือเซลฟ์เอสทีม
ครับ
ฉันอยากรู้สึกว่าฉันมีคุณค่าฉันอยากรู้สึกว่าฉันมีความสามารถอะไรเงี้ยครับแต่ยุคก่อนอาจจะยังไม่ได้มีคำนี้ชัดเจนแต่ยุคนี้มันชัดเจนว่าอ๋อคำนี้แหละคือคำที่นิยามไอ้ปรากฏการณ์ในใจที่เรารู้สึกอยากมั่นคงอยากเป็นซัมวันอยากเป็นอะไรที่สำคัญในเรื่องการเกิดพวกนี้ครับมันมีเหมือนกันนะที่เราเห็นพี่เก่งกว่าบางทีน้องเนี่ยอาจจะไม่อยากทับเส้นกับพี่ก็ได
้
ฉันไม่อยากเก่งในทางเดียวกับพี
่
เพราะถ้าเก่งในทางเดียวกับพี่เดี๋ยวอาจจะแบบตามพี่ไม่ทันอาจจะเกิดการเปรียบเทียบหรืออาจจะแพ้หรืออาจจะอะไรก็แล้วแต่หรือเกิดเห็นพี่แบบโอ้โหนี่คือเทพมาจุติแท้โคตรเทพ
ครับ
เราอาจจะรู้สึกว่าไปสู้กับเทพก็คงลำบากเขาอาจจะคล้ายๆพยายามสร้างจุดแข็งด้านอื่นก็ได้ที่ทำให้เขารู้สึกว่าเขาสามารถโดดเด่นโดยที่ไม่ต้องทับเส้นทางกันสุดท้ายทุกคนล้วนมองหาว่าสุดท้ายฉันจะรู้สึกดีกับตัวเองยังไงนะว่าฉันยังเป็นคนที่มีคุณค่า
ครับ
ครับเพราะงั้นเรื่องปมเด่นปมด้อยตรงนี้ก็จะเป็นจุดหนึ่งที่อธิบายว่าเอ๊ะเพราะอะไรมันถึงเกิดการแข่งขันขึ้นเพราะอะไรนะคนถึงคล้ายๆพยายามจะหาจุดเด่นให้ตัวเองเพราะบางครั้งเขาอยากรู้สึกมีตัวตนน่ะเขาอยากรู้สึกมีที่ยืนน้องก็อาจจะสร้างบางอย่างที่แตกต่างจากพี่ชายจากพี่น้องพี่สาวแล้วแต่อะไรเงี้ยครับน้องคนเล็กก็อาจจะมีคาแรคเตอร์บางอย่างที่พยายามจะสร้างขึ้นมาเพื่อชดเชยบางอย่างที่ตัวเองไม่มีอย่างเช่นพี่เก่งคณิตศาสตร์น้องอาจจะพยายามแบบฉีกไปทางสังคมหรือจะฉีกไปทางศิลปะก็ได
้
เพื่อให้รู้สึกว่าเฮ้ยฉันก็เด่นเหมือนกันนะแต่แค่เป็นการเด่นคนละเส้นทางก็มีครับ
อันเนี้ย นนสังเกตจากอันนึงที่น่าสนใจไม่รู้ว่าไม่แน่ใจว่ามันเกี่ยวข้องกันไหมแต่ว่าบางบ้านอ่ะพอเลี้ยงลูกออกมาแล้วอ่ะลูกคนนั้นอ่ะชอบการแข่งขันมากเลยเช่นในบริษัทสมมติว่าบริษัทมันก็จะมีหลายแบบใช่ไหมครับบางบริษัทแข่งกันมีทีม A กับทีม B แข่งกันเพื่อที่จะสมมติอ่ะทำยอดขายให้ดีแต่บางคนไม่ชอบการแข่งขันบางคนรู้สึกว่าแบบเขารู้สึกว่าเขาอยากทำของเขาไปเรื่อยๆค่อยๆปั้นไปเรื่อยๆแต่ไม่ชอบแข่งขันพอแข่งขันเมื่อไหร่ปุ๊บจะรู้สึกไม่ดีทุกทีจะรู้สึกแบบอึดอัดจะรู้สึกแบบทำเพอร์ฟอร์แมนซ์ออกมาได้ไม่ดีอะไรเงี้ยหนูว่าอันนี้นับนั้นก็มีผลจากการเลี้ยงดูด้วยเหมือนกันไหมครับ
การเลี้ยงดูอาจจะมีส่วนแต่ผมคิดว่าสุดท้ายครับพอคนเราเติบโตมาเรื่อยๆ
ครับ
เราอยู่กับสังคมบางครั้งอาจจะมากกว่าอยู่ที่บ้านซะอีก
จริงครับ
พอเราเริ่มเข้าโรงเรียนนะครับเราอาจจะอยู่กับเพื่อนอยู่กับสังคมยิ่งยุคนี้อยู่กับโซเชียลมีเดียเผลอๆเราอยู่กับโซเชียลมีเดียและความคิดปรัชญาต่างๆในโซเชียลมีเดียมากกว่าคุยกับพ่อแม่ซะอีก
ครับ
เพราะงั้นผมเลยไม่ได้คิดว่าที่บ้านจะเป็นทุกอย่างที่อธิบายของความเป็นคนคนหนึ่ง
ครับ
บางทีเรื่องของการแข่งขันนะครับอาจจะมีเหมือนกันนะว่าบางคนแข่งขันเพราะอยากพิสูจน์ตัวเองให้พ่อแม่ยอมรับว่าถ้าเขายิ่งเติบโตได้มากเท่าไหร่เขายิ่งรู้สึกเหมือนกับภูมิใจต่อหน้าพ่อแม่บางคนอาจจะเป็นอย่างนี
้ครับ
นั่นแสดงว่าเขาใช้การงานเป็นแค่เครื่องมือทางผ่านเท่านั้นในการไปหาโจทย์แท้ของเขาคือการถูกยอมรับจากพ่อแม่
เพื่อที่จะสุดท้ายก็คือกลับมาที่เรื่องเซลฟ์เอสติมอยู่ดีเพื่อที่จะทำให้ตัวเองรู้สึกมั่นใจรู้สึกแบบมีคุณค่าใช่ไหม
ใช่แต่บางคนไม่ได้อยากจะแบบอะไรนะแข่งขันชนะให้พ่อแม่ดูหรอกแต่เขาอยากรู้สึกเหนือคนอื่นเขาชอบเสพความรู้สึกได้แข่งขันเพราะมันตื่นเต้นดีว่าเฮ้ยใครจะชนะวะใครจะเก่งกว่ากันมันวัดกันตรงนี้แหละมันก็เป็นเรื่องของอีโก้ที่มันทับกันอยู่ครับว่าสุดท้ายใครเจ๋งกว่ากัน
ครับ
บางคนชอบเพราะว่ามันเป็นการท้าทายเช่นแบบสมมตินะบางคนอาจจะแบบชอบทำงานกับคนเก่งๆการทำงานกับคนเก่งๆเนี่ยอาจจะไม่ได้หมายความว่าเขาอยากแข่งขันนะแต่เขาแค่อยากเห็นว่าตัวเองอาจจะไปได้ไกลแค่ไหนและเขาก็ยังกำลังอยากเรียนรู้จากคนที่เก่งๆเพื่อให้เขาพัฒนาขึ้นหรือบางคนชอบเสพความยิ่งใหญ่เรียกว่าทะเยอทะยานได้แท้เลย
ครับ
ก็มีฉันอยากจะไปได้อีกเพื่อให้คนยกย่องเทิดทูนฉันไปอีกอันนี้ก็จะเป็นการเสพความรู้สึกว่าเฮ้ยชอบว่ะเวลาแบบผลงานมันสำเร็จแล้วคนเทิดทูนมันเจ๋งมันแบบรู้สึกยิ่งใหญ
่
มันขิงคนอื่นได้บางคนก็จะเป็นอย่างนั้น
ครับ
ครับบางคนก็แข่งขันเพื่อการได้ทำลายคนอื่นบางคนก็ชอบที่จะแบบเห็นว่าคนอื่นแพ้เราเรียกว่าความมีน้ำใจหรือความรู้สึกอยากจะเรียกอะไรนะเอื้อเฟื้อให้ทุกคนเติบโตไปด้วยกันอาจจะไม่ค่อยมี
อ
ันนี้มันเลยแบบโอ้โหคาแรคเตอร์ในใจแต่ละคนนะครับไม่เหมือนกัน
ครับซึ่งเรื่องนี้มันกลายเป็นว่ามันไปมีผลกับบริษัทหลายๆบริษัทเหมือนกันเนาะในมุมว่าโอเคบริษัทนี้ culture เป็นแบบนี้ culture คือการแข่งขันหรือว่าบางบริษัท culture คือการค่อยๆโตไปด้วยกันไม่ต้องแข่งขันกัน
ใช่ครับ
ก็มีหลายมุม
มีหลายมุมเพราะว่าบางคนแค่ชอบอยู่กับงาน
ครับ
บางคนแค่ชอบเห็นตัวเองได้ละเมียดกับงานมันเหมือนงานศิลปินนะครับสมมติแบบว่าศิลปินแค่อยากวาดภาพอ่ะเขาไม่อยากถูกแทรกแซงหรอกว่ามีคนวิจารณ์ว่าภาพนี้สวยไม่สวยแต่เขาแค่อยากจะเห็นตัวเองได้วาดในสิ่งที่เขาชอบและเขาได้ชื่นชมมันด้วยความภูมิใจ
ครับ
เพราะงั้นคนกลุ่มคาแรคเตอร์ประมาณนี้ครับจะไม่ค่อยชอบทำงานที่มีการแข่งขันและกดดันสูงเพราะมันทำให้เขาเสียตัวตน
ครับ
เพราะมันมีเสียงหลายๆอย่างที่วิ่งเข้ามาแล้วทำให้เขาคิดว่าเขาจะต้องเปลี่ยนตัวเองเขาจะต้องคิดอะไรบางอย่างที่ซับซ้อนขึ้นแล้วมันยิ่งห่างไกลจากความเป็นตัวเองไอ้ตรงนั้นแหละจะทำให้เขารู้สึกไม่ชอบจุดที่เขาอยู
่
เพราะงั้นเรื่องนี้ครับผมมองว่าทุกคนมีสิทธิ์จะเป็นได้หมดแหละจะเป็นคนทะเยอทะยานจะเป็นคนชอบแข่งขันเป็นไปเถอะส่วนคนที่ชอบแบบอาจจะแบบมีความอินดี้หน่อยมีความอาร์ติสหรือคล้ายๆเป็นคนที่ค่อนข้างชอบอยู่ในสเปซที่ตัวเองได้ผลิตชิ้นงานอย่างมีความสุขอย่างเงี้ยครับบางทีความสุขของเขามันเป็นเรื่องของการที่เขาได้ทำงานชิ้นนั้นโดยตรง
ครับ
อาจจะไม่เกี่ยวข้องกับการที่แบบใครต้องมาเทิดทูนเขาหรอกหรือเชิญชมหรือแข่งขันแต่เขาแค่รู้สึกชอบอะแค่ชอบกับการได้ผลิตชิ้นงานเนี้ยแล้วเขามีความสุขเพราะฉะนั้นทุกคนควรมีพื้นที่ได้อยู่ในจุดที่ตัวเองชอบ
ครับ
จะเป็นแบบไหนเป็นไปเถอะเอาแค่รู้จักตัวเองแล้วเจอจุดที่ชอบ
ใช่ซึ่งจะดีมากถ้ารู้จักตัวเองถ้ารู้ว่าเราชอบทำอะไรเป็นแบบไหนแล้วเราอยู่กับอะไรแล้วเรามีความสุขอยู่กับอะไรแล้วเราไม่มีความสุขทีนี้มองในมุมของพ่อแม่บ้างในมุมของพ่อแม่หนูว่าหลายๆบ้านไม่ได้ตั้งใจที่จะเลี้ยงลูกให้แตกต่างกันหรอกไม่ได้ตั้งใจว่าฉันจะเลี้ยงลูกคนโตดีกว่าเลี้ยงลูกคนเล็กแย่กว่าหน่อยเพราะว่าอะไรก็ตามอะไรเงี้ยหนูว่าหลายๆบ้านไม่ได้ตั้งใจที่จะทำแบบนั้นหรอกเพราะฉะนั้นในทางปกติแล้วอะหนูว่าการเลี้ยงลูกก็อาจจะไม่ได้ต่างกันมากในแต่ละคนพี่น้องแต่ละคนพ่อแม่อาจจะไม่ได้ทรีต่างกันมากแต่ว่าสิ่งที่ดูเหมือนจะเป็นปัญหาจริงๆก็คือการเปรียบเทียบมากกว่าพี่น้องพี่อาจจะรู้สึกว่าเอ้ยทำไมพ่อแม่ไปสนใจน้องมากกว่าแต่ก่อนสนใจเขาก็มาเปรียบเทียบในณปัจจุบันแล้วที่เขาโดนเปรียบเทียบโดนแย่งความรักหรือโดนอะไรออกไปใช่ไหมครับหนูอยากรู้ว่าในวัยเด็กเรื่องนี้ส่งผลกระทบก กับตัวพี่น้องมากแค่ไหนและในวัยที่โตไปแล้วจบไปแล้วทำงานไปแล้วลูกคนนั้นอาจจะไปมีครอบครัวไปแล้วมันยังส่งผลกระทบต่อเนื่องไปจากนั้นอีกไหม
โอเคครับเรื่องนี้ก็ต้องบอกว่าแตกต่างกันตามแล้วแต่ครอบครัวแล้วแต่บ้านแล้วแต่ตัวบุคคลไปเลยเพราะว่ามันเป็นไปได้ครับที่ว่าวัยเด็กๆเนี่ยพี่น้องจะทะเลาะกันเพราะตัวเขาอะครับในการจะบอกว่าตัวเองมีคุณค่ามันไม่รู้จะเอามาเทียบจากอะไรก็สุดท้ายก็ต้องวัดกันที่พ่อแม
่
ว่าพ่อแม่ให้อะไรกับฉันและเมื่อมองว่าน้องเราเป็นคู่แข่งสองคนนี้เมื่อมีการเปรียบเทียบปุ๊บใครได้อะไรมากกว่ากันบางทีอย่างนี้เหมือนกันแล้วก็มันมีเรื่องของการแย่งของด้วยสมมติถ้าเราย้อนกลับไปในพวกจิตวิทยาพัฒนาการเขาจะพูดว่าวัยเด็กเนี่ยจะมีวัยที่หวงของของสมบัติว่าอันเนี้ยของฉันอย่าไปแตะมันถึงมีพี่น้องทุบกันย่างตุ๊กตาอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันมีความหวงของหวงสมบัติอยู่เหมือนกันแต่ก็ต้องบอกว่าไม่ใช่ทุกคนจะเป็นอย่างนี้เพราะบางคนเติบโตมากับการรู้สึกว่าเฮ้ยสามารถแบ่งปันได้เขาอาจจะมีของมีตุ๊กตามีอะไรมากพอหรืออาจจะได้รับความรักจากพ่อแม่มากพอก็เลยไม่จำเป็นต้องมายึดโยงเอากับวัตถุทีเนี้ยครับมันจะมีช่วงที่แบบบางทีเด็กๆก็จะหวงพ่อแม่ฉันไม่อยากแบ่งความรักของพ่อแม่ให้น้องมีเหมือนกันหรือน้องก็จะไม่อยากให้แบบพ่อแม่ไปสนใจพี่ฉันอยากได้ไว้คนเดียวทีนี้บางทีเด็กๆครับจะสนใจแค่เรื่องฉันอยากได้รับอะไรเงี้ยครับมันเลยกลายเป็นว่าเกิดการแข่งขันเปรียบเทียบไม่ชอบหน้ากันแต่พอลองนึกภาพว่าเมื่อเติบโตขึ้นนะครับบางทีสิ่งที่เด็กคนนึงหรือวัยรุ่นคนนึงหรือผู้ใหญ่คนนึงจะสนใจอ่ะมันมีอะไรที่ต้องสนใจมากกว่าแค่เรื่องพ่อแม่รู้สึกยังไงกับเรา
ครับ
มันอาจจะมีเรื่องของผลการเรียนหรืออาจจะมีเรื่องเพื่อนที่โรงเรียนที่มหาวิทยาลัยว่าเพื่อนยอมรับเราไหมหรือแม้กระทั่งเป็นจุดที่เราเข้าสู่วัยสนใจเพศตรงข้ามหรืออยากมีความรักเราจะสนใจเพศตรงข้ามสนใจแฟนมากกว่าพ่อแม่ซะอีกเพราะงั้นความสำคัญบางอย่างของพ่อแม่จะเริ่มลดลงและสตอรี่ในชีวิตเขาหรือตัวเรื่องราวในชีวิตเขามันจะเริ่มเปลี่ยนจากเดิมที่เขาอาจจะมีการปะทะกับพี่น้องในบ้านเยอะเพราะสตอรี่เดิมมันอยู่ในบ้านแต่พอเริ่มใช้ชีวิตข้างนอกปั๊บมันมีเรื่องราวอื่นๆที่เข้ามาแทรกในชีวิตจนกระทั่งเรื่องพี่น้องเรื่องพ่อแม่มันเป็นสัดส่วนที่น้อยลงบางครั้งตัวเขาอาจจะมีเรื่องที่ไปสนใจนอกบ้านมากขึ้นมากกว่านั้นครับประสบการณ์ชีวิตที่เข้ามาทำให้เขาก็เติบโตขึ้นตามวุฒิภาวะตามวัยตามสิ่งที่ผ่านมาในชีวิตวิธีคิดก็สามารถเปลี่ยนได้บางครั้งจุดหนึ่งครับมันอาจจะมีพวกนี้ก็ได้นะที่ว่าเมื่อก่อนเด็กๆโกรธกันไม่ชอบหน้ากันเลยแต่พอโตขึ้นมาก็รู้สึกว่าไร้สาระจังเมื่อก่อนเราเป็นอะไรวะ
จริงครับ
ก็มีเหมือนกันผมก็เลยว่าบางทีเรื่องพวกนี้ครับมันเกี่ยวข้องเกี่ยวกับทั้งพัฒนาการทั้งสมองทั้งวัยวุฒิคุณวุฒิประสบการณ์ชีวิตอะไรก็ตามผมว่าพอช่วงหนึ่งพอเราเติบโตเป็นผู้ใหญ่ครับมันจะเริ่มมีจุดแยกแยะว่าโ
อ
้นั่นมันเรื่องเด็กๆคิดกันสมัยก่อนเด็กๆเนี่ยเราคิดเป็นตู่เป็นตาจริงจังแบบเรื่องนี้ซีเรียส
ครับ
แต่พอโตปั๊บโอ้โหอะไรเนี่ยงี่เง่าจัง
จริงครับ
มันก็มีเหมือนกันเพราะฉะนั้นบางบ้านถ้าเกิดสมมตินะว่าแบ็คกราวด์พี่น้องเมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่เขาไม่ได้มีประเด็นที่จะบาดหมางกันหรือไม่ได้มีคาแรคเตอร์ที่จะทำให้ไม่ชอบกันผมว่าไอ้เรื่องความบาดหมางในวัยเด็กอ่ะจะเริ่มเป็นเรื่องที่แบบเขาทิ้งไปได้แล้วเขาจะมาอยู่กับปัจจุบันมากขึ้นว่าเฮ้ยพี่น้องเขาอ่ะเป็นคนที่พูดคุยกันได้เป็นคนที่กลับมาใกล้ชิดรักกันได้แต่ถ้าเกิดสมมติว่าเติบโตมาแล้วมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรืออาจจะสองฝ่ายก็ได้ที่ไม่ได้ขัดเกลาจิตใจตัวเองให้กลายเป็นผู้ใหญ่ที่แบบมีวุฒิภาวะหรืออาจจะมีความเย็นมีความใจกว้างเอื้อเฟื้อแต่เป็นคนที่แบบอยู่แล้วโอ้โหมีแต่ความหยาบกระด้างมีความพูดเน็บพูดตัดพ้อพูดไม่ดีใส่มีขิงเปรียบเทียบกันข่มกันอย่างเงี้ยครับหรืออาจจะแบบอวดตัวว่าดีกว่าอะไรก็ตามคือคาแรคเตอร์พวกนี้ไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ไม่มีใครอยากอยู่ใกล้หรอกเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือทั้งสองฝ่ายเนี่ยมีคาแรคเตอร์เนี้ยที่มันหยาบหยาบอยู่ผมว่าเรื่องนี้มันจะไม่ได้แค่เกี่ยวข้องกับเรื่องเด็กแล้วนะแต่เรื่องเด็กมันยังคงคอนเฟิร์มและลากสืบเนื่องมาถึงปัจจุบันว่าสุดท้ายแกก็เป็นพี่น้องที่ไม่น่าคบอยู่ดี
มันแค่เหมือนเปลี่ยนรูปแบบเปลี่ยนเรื่องประเด็นที่เราเคยทะเลาะกันหรือมีความขัดแย้งกันในตอนนั้นให้มันกลายเป็นเรื่องที่มันเข้ากับบริบทในณปัจจุบัน
แล้วพอปัจจุบันมันจะมีเรื่องอื่นมากขึ้นนะครับบางทีเราจะเลิกสนใจว่าที่ผ่านมาเกิดอะไรขึ้นแต่ณวันนี้ถ้าเราคุยกันซัพพอร์ตกันแล้วเรามีอะไรบางอย่างที่แลกเปลี่ยนแล้วรู้สึกว่าดีจังที่ได้คุยกันแล้วกันเนี่ยครับบางทีเรื่องที่ผ่านมาเราจะทิ้งไปเลยช่างมันเถอะเริ่มต้นกันใหม
่ครับ
เราถึงได้ยินอย่างนั้นบ่อยนะว่าที่ผ่านมาช่างมันอะไรก็ไม่รู้เริ่มต้นกันใหม่ครับ
เวลาแบบมีเหตุการณ์อะไรใหญ่ๆมากๆในชีวิตอะคือไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานหรือเรื่องทะเลาะกับเพื่อนหรือนู่นหรือนี่อะพอเราผ่านมาสักช่วงนึงแล้วอะแล้วเรามองกลับไปอะแล้วจะตลกกับมันทุกทีเลยว่า
อะไรวะ
ทำไมเราถึงทำแบบนั้นนะทำไมตอนนั้นเราถึงต้องซีเรียสกับมันขนาดนั้นนะทำไมตอนนั้นเราถึงทะเลาะกันแรงขนาดนั้นนะทั้งที่มันเป็นเรื่องเล็กๆมากเลยอะไรอย่างเง
ี้
ย
มันอาจจะดูเป็นเหมือนเรื่องเล็กอันนี้สำคัญเพราะว่าคำว่าเรื่องเล็กเนี่ยค่ะมันเหมือนกับว่าขึ้นกับทัศนคติของเราณจุดเวลานั้นว่าเรากำลังให้คุณค่ากับเรื่องนั้นว่ายังไงผมว่าไอ้จุดย้อนกลับไปที่เรารู้สึกมันเรื่องใหญ่ครับเพราะประเด็นนั้นแหละคือจุดที่เราให้ความสำคัญมากๆ
ในช่วงเวลานั้น
ในช่วงเวลานั้นมันมีความสำคัญบางอย่างกับเรามากๆยกตัวอย่างเช่นเนาะสมมติวัยเรียนบางคนเงี้ยครับกำลังมีปัญหาเรื่องความรักแล้วรู้สึกว่าเรื่องนี้ฉันจะตายฉันแบบอยู่ไม่ได้พอจุดนึงปั๊บเริ่มมาเชิญความจริงว่าถ้าไม่ทำงานมึงไม่มีเงินกินนะ
ครับ
แล้วจะรู้สึกว่าโอ้โหเรื่องแฟนทิ้งไว้ก่อน
เรื่องเล็กๆละ
เออไอ้เรื่องอดตายมันสำคัญกว่า
ครับ
เพราะงั้นเขาจะรู้สึกว่าโอ้เมื่อก่อนเราก็คลั่งรักเนาะ
ครับ
บางทีตอนนี้แม่งไม่จำเป็นเลยเราอาจจะแค่แบบต้องทำให้ตัวเองแบบมีกินมั่นคงและอยู่ได้ก่อนแล้วเดี๋ยวความรักค่อยว่ากันเพราะงั้นบางทีตามช่วงอายุครับการให้ความสำคัญแต่ละเรื่องไม่เท่ากันมันเลยไม่แปลกที่ว่าทำไมตอนนั้นโอ้จุกจิกเล็กน้อยว่ะแต่ตอนเราครับลองนึกย้อนแบบนั่งทำแมชชีนย้อนกลับไปอ่ะเรารู้สึกเรื่องนั้นใหญ่จริง
จริงครับ
โดนใหญ่จริง
ต้องขอยกตัวอย่างเรื่องนึงตอนประถม ตอนประถมเนี่ยตอนนั้นเวลาเราไปโรงเรียนเนี่ยมันจะมีชุดอยู่ประมาณสักสามชุดที่เราจะใส่ไปโรงเรียนชุดโรงเรียนปกติชุดพละชุดลูกเสือ แล้ววันไหนก็ตามที่คุณใส่เสื้อผิดไปอ่ะแล้วคุณเดินลงไปที่โรงเรียนปุ๊บเพื่อนใส่ชุดลูกเสือหมดเลยอ่ะแล้วคุณใส่ชุดพละ
อายไหม
โหวันนั้นอยากกลับบ้านมากเลยหมายถึงแบบแล้วมันรู้สึกว่าเป็นเรื่องใหญ่มากเลยแบบโอ้โหแล้ววันนี้เราแบบแย่ละวันนี้เฟลละเป็นวันที่แย่ที่สุดของชีวิตไปละตอนนั้นที่พอโตขึ้นมาแล้วมองย้อนกลับไปตลกดีเนาะที่เรามองเรื่องนั้นเป็นเรื่องใหญ่มากแต่ตอนนั้นเราก็แบบโลกทั้งใบเลยว่าแบบเราแต่งชุดผิดไม่ได้นะ
คิดว่าเพราะอะไรครับอันนี้ชวนทบทวนเลย
นนว่าเพราะว่าตอนนั้นเราไม่มีเรื่องอื่นในชีวิตที่ให้ที่เรารู้สึกว่ามันสำคัญมากขนาดนั้นหรือว่าในวัยเด็กนะตอนนั้นเราอาจจะไม่ได้รู้สึกว่าเหตุการณ์อื่นมันสำคัญแต่เรารู้สึกว่าอันเนี้ยคือเหตุการณ์ทั้งชีวิตของเราแล้ววันเนี้ยสำคัญที่สุดในชีวิตเราแล้วเหตุการณ์ที่เรากำลังเจออยู่นะปัจจุบันตรงนั้นคือสำคัญมากแล้วแล้วเรามองแค่ภาพนั้นเลยเราไม่ได้มองเมื่อวานและเราไม่ได้มองถึงวันพรุ่งนี้ด้วยแต่เรามองแค่ตรงนั้นเลย
ครับจริงๆมันมีคำอธิบายที่ชัดเจนขึ้นได้อีกเนาะ
ค
ือจริงๆแล้วครับในช่วงนั้นอ่ะเป็นวัยที่เรากำลังต้องการความเป็นกลุ่
ม
ต้องการเหมือนกลุ่มและต้องการสอดคล้องไปกับกลุ่ม
ครับ
อะไรก็ตามที่เราโดดเด่นและแปลกแยกเราจะรู้สึกไม่ปลอดภัยเพราะการแตกต่างอาจจะหมายถึงการถูกเพ่งเล็งการถูกมองว่าเป็นประหลาด
ครับอ
าจจะมีเสียงฟุบฟิบฟุบฟิบมองแบบเมื่อคนนี้แม่งแบบเปิ่นวะ
ครับ
เนี่ยที่ใส่ชุดไม่ตรงมาเราจะมีความรู้สึกอายอะครับซึ่งผมว่ามันเป็นวัยที่เรากำลังสร้างความรู้สึกอยากจะมั่นใจอยากจะรู้สึกมั่นคงในจิตใจแต่การที่เราทำอะไรบางอย่างแตกต่างแล้วมันดูเปิ่นดูน่าอายอะครับมันคือการทำลายเซลฟ์เอสติมอะ
ครับ
แล้วเราไม่อยากรู้สึกถูกทำลายความม
ั่
นใจตรงนั้นเราก็เลยอยากกลับไปเปลี่ยนชุดให้เหมือนกันเพราะงั้นในห้องอะครับบางทีจะมีเหมือนกันเนาะเช่นถ้าเกิดครูเรียกพูดแล้วต้องยืนกลางห้องหรือแม้กระทั่งการไปนำเสนอรายงานบางอย่างหน้าชั้นเรียนในขณะที่เพื่อนพวกเราที่นั่งอยู่ในห้องเนี่ยก็เป็นคนที่วิ่งเตะบอลคุยกันเฮฮาทั่วๆไปเฮ้ยแต่ทำไมตอนไปยืนหน้าห้องรายงานต่อหน้าเพื่อนทำไมมันดูแบบตื่นเต้นกลัวจังเลยเพื่อนจะมองเราแย่ไหมเอ้ยทำไมมันกลายเป็นอย่างนั้นนั่นแสดงว่าจริงๆแล้วครับในใจเรามันมีความต้องการความรู้สึกถูกยอมรับความถูกต้องความสอดคล้องไปกับกลุ่มการที่กลุ่มถูกยอมรับนั่นคือ เป้าหมายหลักช่วงหนึ่งของวัยรุ่นนะครับแต่พอช่วงหนึ่งครับที่เราผ่านวัยรุ่นมาเราอาจจะไม่ได้รู้สึกว่าต้องการกลุ่มแล้วแต่เราถ้าเราสังเกตเนาะคนอายุเริ่มมากขึ้นจะแบบเออฉันไม่เห็นต้องวิ่งเข้ากลุ่มเลยฉันกลับสบายใจกับการอยู่กับตัวเอง
ยิ่งโตยิ่งเพื่อนน้อยครับ
ยิ่งโตยิ่งเพื่อนน้อยไม่ต้องเข้ามาใกล้ฉันและฉันก็ไม่ต้องเข้าใกล้ก็ได้ฉันแค่อยากอยู่สงบสงบ
ครับ
เห็นความแตกต่างไหมครับบางครั้งช่วงชีวิตเนี่ยบางทีมันทำให้คล้ายพัฒนาการทางสมองสิ่งที่เราต้องการสิ่งที่เราให้คุณค่ามันก็เริ่มเปลี่ยนไปตามวัยเหมือนกัน
ครับ
เพราะงั้นไอ้จุดที่มันซีเรียสเนี่ยครับมันเลยเหมือนกับเราจะตัดสินว่าเอาผู้ใหญ่มุมผู้ใหญ่มองตอนเด็กเนาะเราจะรู้สึกโอ้เรื่องเด็กๆแต่จริงสำหรับเด็กเนี่ยเรื่องนั้นคือเรื่องใหญ่มากเลยนะ
คือเรื่องใหญ่ที่สุดของเราแล้วอ
ย่างเช่นผมจำได้ตอนเด็กๆผมไปเรียนแล้วก็ลืมเอาสมุดคณิตศาสตร์ไป
ครับ
ผมยืนหน้าตู้โทรศัพท์คุยกับแม่ชั่วโมงนึงอะเรื่องแบบผมไม่สบายใจที่ไม่ได้เอาสมุดการบ้านมา
เพราะนั่นคือเรื่องใหญ่ของเรามากในช
ีวิตมันจะแย่มากๆแน่ๆเราจะกลายเป็นคนล้มเหลวครูจะมองเราว่าแบบเราไม่ดีเราจะรู้สึกอายต่อหน้าเพื่อนว่าเราแบบไม่มีสมุดมาเหมือนเพื่อน
ครับ
ไม่มีสมุดมาเหมือนเพื่อนอะคือจริงๆคะแนนมันอาจจะไม่ใช่
นิดเดียวเป็นเรื่องเล็กมาก
เราแค่รู้สึกไม่เหมือนเพื่อนเพราะเพื่อนๆทุกคนมีสมุดแต่เราไม่มีอะครับไอ้ตรงนี้แหละคือสิ่งที่วัยรุ่นเขารู้สึกเพราะงั้นสำหรับเขามันคือเรื่องใหญ่เราเลยมองว่าเรื่องนั้นเล็กไม่ได้จริงๆแล้วมันคือเรื่องใหญ่ของเขา
ครับทีนี้กลับมาที่เรื่องพี่น้องนิดนึงแต่จริงๆมันอาจจะโยงกันก็
ค
ือในเรื่องการเปรียบเทียบที่เมื่อกี้เราพูดถึงว่ามันมีการเปรียบเทียบกันเกิดขึ้นใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ในช่วงวัยเด็กหรือเป็นในช่วงตอนที่โตมาแล้วเริ่มมีลูกมีครอบครัวแล้วอีกมีเรามีลูกครอบครัวมีแล้วมีการแต่งงานแล้วอะไรเงี้ยครับมันเราจะจัดการกับเรื่องนี้ยังไงเกี่ยวกับเรื่องของการที่โอเคเรารู้สึกเราเอาตัวเองมาเปรียบเทียบหรือเราถูกเปรียบเทียบหรือเรารู้สึกว่าเราจะจัดการกับเรื่องนี้ยังไงดี
เรื่องการเปรียบเทียบต้องมองอย่างนี้ครับว่าการเปรียบเทียบนั้นเกิดขึ้นเพราะใจเราเองเปรียบเทียบ เราในฐานะผู้ดูเรากำลังเปรียบเทียบตัวเองกับเขาอยู
่ครับ
หรือเราถูกคำพูดอัดเข้ามาในเชิงเปรียบเทียบนะครับคำพูดอัดเข้ามาเช่นทำไมไม่เก่งเหมือนพี่เลยทำไมไม่นู่นนี่นู่นนี่เหมือนคนนั้นคนนี้อ่านเหลือลูกข้างบ้านกัน
ป้าข้างบ้านจะมีประโยคประมาณนี
้ไม่สวยเหมือนพี่ทำไมไม่หล่อเหมือนพี่ โอ้มันเป็นอย่างนั้นครับอันนั้นคือเสียงที่อัดมันจากข้างนอกซึ่งเอาพูดในเคสแบบนี้ก่อนเนาะบางคนจะรู้สึกเป็นปัญหาพอรู้สึกก็แบบไม่ชอบเลยแล้วมันจะกลายเป็นว่าคำพูดพวกนั้นอ่ะจะเป็นเหมือนการยุแยงให้เขามีความบาดหมางกับพี่น้องเพราะถ้าเกิดพี่น้องเขาไม่เป็นแบบนี้ตัวเขาคงไม่ถูกเปรียบเทียบหรอกบางคนอาจจะเผลอคล้ายขาดสติไปนิดนึงแล้วเอาความรู้สึกเจ็บช้ำตรงนี้ไปโยนไปโทษว่าเป็นเพราะพี่น้องเราเพราะเขาเป็นแบบนี้ใช่ไหมล่ะฉันถึงถูกเปรียบเทียบแต่จริงแล้วครับเรื่องนี้เราอาจจะควรโยนไปที่คนที่เปรียบเทียบมากกว่า
อ่าใช่
เพราะจริงแล้วความแตกต่างต้องเกิดขึ้นและไม่ใช่ทุกคนที่เกิดมาจะต้องแบบเป็นเทพเหมือนกันต้องเก่งเหมือนกันหรือว่าจะดีเหมือนกันทุกคนมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเพียงแค่ว่าบุคคลภายนอกจริงๆแล้วควรส่งเสริมให้แต่ละคนได้ค้นพบตัวเองมากกว่าแทนที่จะมานั่งเปรียบเทียบกันแต่ว่าคนภายนอกควรจะชวนให้เขาได้ภูมิใจและยืนหยัดในสิ่งที่ตัวเองเป็นแล้วก็พร้อมต้อนรับในความแตกต่างว่าคนอื่นอาจจะมีดีคนนั้นดีคนนี้ดีอย่างนั้นแต่ฉันก็มีดีบางอย่างที่อาจจะแตกต่างถ้าบุคคลภายนอกเป็นสิ่งแวดล้อมแบบนี้ได้ผมว่าการบาดหมางกันด้วยความแตกต่างมันจะเกิดน้อยมาก
ครับ
เพราะงั้นเรื่องนี้ครับสมมติถ้าเราเป็นคนที่ถูกเปรียบเทียบถูกพูดอัดเข้ามาและถูกเปรียบเทียบอาจจะต้องตั้งสตินิดนึงบางทีคนที่ถูกยกขึ้นมาเป็นตุ๊กตาให้ถูกเปรียบเทียบเขาอาจจะไม่ได้อยากจะบาดหมางกับเราเลยนะเขาอาจจะแค่เป็นเขาธรรมดานี่แหละแล้วเขาก็กลายเป็นผู้เคราะห์ร้ายในสถานการณ์นี้ที่แบบฉันอยู่ของฉันดีสุดท้ายฉันถูกเกลียดเฉยเลย
ครับ
เพราะงั้นตัวเราที่ถูกเปรียบเทียบต้องระมัดระวังที่จะไม่คล้อยตามหรือบ้าจี้ไปกับคำพูดที่อัดเข้ามาเนาะในขณะเดียวกันครับมันจะมีบางเคสเหมือนกันที่ต่อให้มีคนพูดอย่างนี้อัดเข้ามาแต่ความสัมพันธ์ระหว่างตัวเขาเนี่ยพี่น้องอ่ะรักกันดีเพราะงั้นเขาจะรู้สึกว่าเขาไม่ชอบเลยคนที่แบบพูดอย่างเงี้ยใส่แต่เขาบอกว่าไม่เป็นปัญหาเพราะว่าตัวเขากับพี่เขาอ่ะรักกันดี
ครับ
เขายังปรึกษาอะไรได้แล้วเขาก็ยอมรับว่าพี่เขาเก่งกว่าแต่เขาแค่ไม่ชอบคนที่พูดพูดทำไมอะไรเงี้ยฮะแต่ทีนี้พอย้อนกลับมาอีกมุมนึงตะกี้เป็นพูดอัดจากข้างนอกทีนี้เรื่องจากข้างในมั่ง
ครับ
ย้อนกลับไปที่ปมเด่นปมด้อยถ้าเรารู้สึกว่าเราไม่มีอะไรเด่นเลยเราเป็นโนบอดี้เราไม่มีอะไรที่แบบจะภาคภูมิใจกับตัวเองมันเป็นไปได้ครับที่ว่าเราก็จะรู้สึกหวั่นไหวง่ายและเมื่อเห็นใครสักคนที่แข็งแรงมั่นคงโดดเด่นเราก็จะรู้สึกมันยิ่งแบบเปรียบเหมือนคอมเพลเปรียบเทียบมันคอนทราสต์มันแตกต่างกันมากมันก็อาจจะเป็นความรู้สึกไม่ชอบคนนั้นก็ได้หรืออาจจะเป็นความรู้สึกด้อยแล้วก็คือไม่ใช่แค่ไม่ชอบนะอาจจะเป็นเหมือนกับใช่ฉันมันไม่มีคุณค่ากลายเป็นซึมเศร้าตอมใจไปอีกก็มีเหมือนกัน
ซึ่งเรื่องนี้มันดันเกิดขึ้นในตัวเราเองอย่างเดียวเลยแม้ว่าจะไม่ได้มีอะไรกับเข้ามากระทบก็ตาม
ใช่ครับเพราะว่าสุดท้ายครับเราเห็นเราประเมินสถานการณ์และปรากฏการณ์ต่างๆผ่านผลลัพธ์อยู่แล้วครับเช่นเฮ้ยพี่เราดูโดดเด่นทุกคนวิ่งเข้าหาแต่ตัวฉันเป็นคนแบบเหมือนลูกเป็ดขี้เหร่ไม่มีใครเข้าหา
ครับ
มันเห็นอยู่แล้วครับว่าเกิดอะไรขึ้นต่อให้ไม่มีใครพูดถึงต่อให้ไม่ได้มีใครพูดเปรียบเทียบแต่เราเห็นสิ่งนั้นด้วยสายตาตัวเองเฮ้ยพี่เราทำงานแล้วรวยแต่เราทำงานแล้วไม่รวยเท่าพี่เราเติบโตไปได้ไกลเอาไม่ต้องเพื่อพี่ก็ได้เอาเพื่อนก็ได้เพื่อนรุ่นเดียวกันอ่ะ
ครับ
เพื่อนรุ่นเดียวกันคนนี้เติบโตไปขนาดนั้นตัวเราทำไมต๊อกแต๊กอยู่ตรงนี้ไม่มีใครเปรียบเทียบแต่เราเห็นด้วยสายตาเราแล้วมันรู้สึกเหมือนตัวเองด้อยตัวเล็กอะฮะ
ครับ
เพราะงั้นบางทีเรื่องพวกนี้ก็เกิดขึ้นกับใจเราได้เหมือนกัน
ซึ่งเรารู้สึกว่าเรื่องนี้จริงๆแล้วทางออกอันนึงคือเรื่องของการเปิดอกคุยกันเนาะยิ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเป็นยิ่งเป็นพี่น้องเวลาเรารู้สึกเราถูกเปรียบเทียบหรือแม้แต่คนอื่นเปรียบเทียบเรากับพี่น้องเราอะไรเงี้ยแต่ถ้าพี่น้องคุยกันดีเปิดอกพูดคุยกันมีการแบบสื่อสารกันน้องก็น่าจะช่วยแก้ปัญหาได้ประมาณ
ถ้าโชคดีว่าคาแรคเตอร์พี่น้องเนี่ยสามารถคุยกันได้นะ
ครับแต่ถ้าสมมติว่าบางครอบครัวเนี่ยพี่น้องไม่ได้เปิดอกคุยกันไม่ได้พูดคุยกันแบบนั้นในแบบที่แลกเปลี่ยนความคิดกันหรือคุยกันให้เข้าใจกันว่าเราคิดแบบนี้พี่เราคิดแบบนี้น้องเราคิดแบบนี้แต่สมมุติว่าโอเควันเนี้ยเรารู้สึกแล้วว่าไม่ได้ละปัญหานี้น่าจะต้องแก้ละผมอยากรู้ว่าพอโตมาแล้วอ่ะมันยังมีทางที่จะแก้ปัญหานั้นได้อยู่ไหมคร
ับ ได้ครับได้ทีนี้ต้องบอกว่าการแก้ปัญหาไม่ได้ขึ้นกับคนคนเดียว
ครับ
การแก้ปัญหาในเรื่องความสัมพันธ์จะต้องขึ้นกับคน2คนพร้อมกันเราอาจจะเป็นฝ่ายที่พร้อมจะพูดแต่ก็ต้องไปดูว่าอีกฝ่ายที่จะฟังเราเนี่ยพร้อมหรือเปล่า
ครับ
แล้วเขามีทัศนคติต่อการคุยเรื่องนี้ยังไงเพราะบางทีการเปิดใจแต่เป็นการเปิดใจที่เรียกว่าพูดแต่อีกฝ่ายไม่ได้พร้อมจะต้อนรับมันก็กลายเป็นว่าเป็นคำพูดที่เด้งใส่กำแพงแล้วมันก็จะมีอะไรบางอย่างเป็นไม้หน้าสามอัดกลับมา
ครับ
มันก็กลายเป็นว่าพอยิ่งพูดนะครับก็ยิ่งเกิดความท้อแท้ว่าพูดไปแล้วกับไม่ได้ถูกต้อนรับกับไม่ได้ถูกรับฟังบางทีไอ้ความรู้สึก ที่มันยิ่งคอนเฟิร์มว่าเออเราสิ้นหวังที่จะพูดมันก็เกิดขึ้นได้เหมือนกันเพราะงั้นในทางอุดมคติครับถ้าเราสามารถพูดคุยเปิดใจกับพี่น้องได้ก็คงจะดีมากแต่มันต้องอ้างอิงกับเงื่อนไขที่ว่าในความสัมพันธ์นั้นนะฮะทั้งสองคนจะต้องเห็นก่อนว่าจุดยืนทางความคิดอาจจะไม่สำคัญเท่าความประนีประนอมและความกลมเกลียวในบ้าน
ครับ
บางทีมันเหมือนสมมติพูดเรื่องการเมืองก็ได้เรารู้แหละอาจจะเชียร์ไม่เหมือนกันพี่น้องเชียร์ไม่เหมือนกันอาจจะเกลียดกันเพราะเรื่องการเมืองก็ได้แต่สุดท้ายถ้ากลับมานึกได้ว่าโอ้ยไม่ว่าจะเชียร์ด้านไหนก็ตามคือสุดท้ายเรื่องระบบการเมืองมันจะเป็นไปแหละม
ัน
จะเป็นไปแล้วถ้าเกิดบ้านเราแตกเรื่องในสังคมหรือนักการเมืองไม่ได้รับรู้ความเป็นไปของเราหรอก
ครับ
เราอาจจะแบบเลิกบ้าจี้ก็ได้แล้วก็คิดว่ามันก็เหมือนเชียร์ฟุตบอลเราก็ชอบอันนี้น้องเราชอบอันนั้นเชียร์ต่างกันก็ได้แต่เพียงแค่ว่าเราก็พยายามสงวนในตรงนั้นไว้อย่าไปแตะเพราะบางทีพอไปแตะปั๊บมันไปเชื่อมโยงเกี่ยวกับคล้ายๆสงครามเขาเรียกว่าสงครามกลางเมือง
ครับ
มันเป็นสงครามทางความคิดนะครับเป็นสงครามที่แบบเกิดขึ้นในบ้านสงครามภายในประเทศบางทีอาจจะไม่คุ้มค่าก็ได้ที่ประเทศเราจะแตกแยกไปอันนี้พูดถึงตัวบ้านเนาะตัวบ้านเล็กที
่ในบ้าน
ในบ้านจะแตกแยกไปแต่สุดท้ายสังคมมันก็ขับเคลื่อนไปมันไม่ได้เป็นสาระอะไรมากถ้าตระหนักข้อนี้ดีครับบางทีเราอาจจะแบบอ่ะงั้นเรามาคุยในเรื่องการที่แบบจะอยู่ร่วมกันยังไงให้มีความสุขดีกว่า
อันเนี้ยโนว่าในช่วงหนึ่งที่การเมืองแรงๆมากๆอ่ะโนว่าหลายๆบ้านเจอเรื่องนี
้
พ่อแม่เชียร์อันนึงลูกเชียร์อันนึงหรือแม้แต่รุ่นคุณตาคุณยายเชียร์อันนึงอะไรเงี้ยนนเคยไปเลือกตั้งไปพร้อมกันทางบ้านเลยคุณตาคุณยายไปด้วยกันพ่อกับแม่ไปด้วยกันแล้วนนกับน้องไปด้วยกันเราอยู่บ้านเดียวกันนะทะเบียนบ้านเดียวกันคูหาเดียวกัน แล้วก็ไปที่หน่วยเลือกตั้งเดียวกันแล้วพอเลือกตั้งกันเสร็จปุ๊บโอเคทุกคนก็ขึ้นรถกลับมาพร้อมกันแล้วคุณตาก็พูดขึ้นมาว่าเชื่อไหมเมื่อกี้ที่เราเข้าไปเลือกตั้งกันอะเราหกคนเราสามเจเนอเรชันเนี่ยเลือกคนละพรรคกันหมดเลย แล้วก็คุยกันก็ตลกข่าวกันว่าเออมันก็เป็นเรื่องที่แบบโอเคพูดคุยกันได้แต่ก่อนที่จะมาถึงสเต็ปเนี้ยนึกว่าหลายๆบ้านก็คงผ่านมาเหมือนกันแหละกับการที่แบบโอเคเราคุยเรื่องนี้กันไม่ได้เลยอ่ะค
ุ
ยเรื่องนี้ทีทะเลาะทุกทีคุยเรื่องนี้ทีแล้วปุ๊บรู้สึกงุนหงิดทุกทีอะไรเงี้ยแต่นึกว่าพอผ่านไปจุดนึงที่เรามองได้ว่าโอเคเนาะมันก็คือเรื่องข้างนอกบ้านในบ้านเราถ้ารู้สึกเราคุยเรื่องนี้ไม่ได้เราก็ไม่คุยก็ได้เราก็ไปคุยเรื่องอื่นแล้วก็ไปทำอย่างอื่นกันแล้วเราก็ถ้าเราอยากผลักดันเรื่องนี้เราก็ผลักดันนอกบ้านแล้วก็ไปคุยกันกับคนอื่นที่เป็นเพื่อนเราหรือเป็นนู่นเป็นนี่เราที่แบบโอเคเราอยากจะแชร์ปัญหาแชร์นู่นแชร์นี้แล้วก็ไปแชร์เรื่องนู้น
รู้สึกเข้าใจกัน
อ่
ะได้ครับบางทีเราไม่ต้องยึดโยงผูกพันกับพี่น้องตลอดเวลาก็ได้เพราะว่าไม่ใช่ทุกบ้านที่เกิดมาแล้วแบบมีพี่น้องคาแรคเตอร์แบบที่เข้าด้วยกันได
้
อาจจะแบบเกิดมาแล้วโอ้โหแตกต่างกันหลายขุมจนกระทั่งรู้สึกว่าเอ้ยบางทีเราอยู่กันห่างๆประมาณนี้ก็พอก็มีเหมือนกันเพราะงั้นบางทีถ้าเราไปคาดหวังนะครับว่าเราจะต้องทำให้ครอบครัวเราเป็นเหมือนอุดมคติทุกอย่างเหมือนอุดมคติตามทฤษฎีตามหลักการที่ว่าทุกบ้านจะต้องรักกันครอบครัวควรจะเป็นอะไรตามพจนานุกรมเนี่ยครับ
หรือ
พี่น้องควรจะเป็นยังไงตามพจนานุกรมบางทีพวกนี้แหละมันทำให้เราไม่อยู่กับความเป็นจริงซึ่งบางทีความเป็นจริงอะครับไม่ได้หมายความว่าพี่น้องจะเกิดมาด้วยอุปนิสัยหรือวิธีคิดที่สอดคล้องกันบางครั้งการจัดระยะให้อยู่ห่างกันบ้างอาจจะเป็นจุดที่พอดีที่สุดและรักษาความสัมพันธ์ที่บ้านได้ดีที่สุดก็ได
้
บางทีบางอย่างอาจจะไม่ต้องเปิดใจคุยก็ได้แต่ว่าขอระยะประมาณนี้พอ
ครับ
เราเคยได้ยินเนาะบางบ้านนะครับที่บอกว่าอยู่ใกล้กันเราซัดกันนัวเลยแต่พออยู่แยกกันเราคิดถึงกัน
ครับ
บางทีบางคนอาจจะเข้ามาอยู่ในบ้านได้แต่ไม่ควรอยู่นาน ไม่อยู่นานร้อน
ครับ
อาจจะอยู่ให้พอคิดถึงเราแยกย้ายกันประมาณนี้ดีกว่าจะได้รู้สึกว่ายังรู้สึกดีๆแล้วคิดถึงต่อกัน
ครับ
ผมว่าปรากฏการณ์พวกนี้เราเห็นมาจากหลายครอบครัวบางทีตรงนี้ครับมันคือข้อเท็จจริงที่เราต้องต้อนรับก่อนว่ามันไม่ใช่ทุกคนหรอกที่เกิดมาพร้อมกับความโชคดีที่ว่าในบ้านคือแท็กทีมเรารักใคร่กันดีบางทีเราเกิดมาพร้อมกับอะไรบางอย่างที่เฮ้ยมันไม่ได้เข้ากันบางทีแม้กระทั่งพ่อแม่เราก็ไม่ได้เลือกเรามาเกิดด้วยซ้ำเขาก็อาจจะแบบฉันก็ไม่ได้เลือกลูกคาแรคเตอร์นี้มาด้วยตัวเองนะหรือแม้กระทั่งคนเป็นพี่อาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยฉันก็ไม่ได้เป็นคนเลือกคาแรคเตอร์น้องแบบนี้มานะบางทนอาจจะไม่ได้มีสิทธิ์เลือกอะไรทั้งนั้นนะครับแต่แค่สุดท้ายเราก็ต้องมาดูว่าด้วยวัตถุดิบด้วยปัจจัยในบ้านระยะการจัดวางประมาณไหนนะคือสิ่งที่พอดีและเราจะรักษาความรู้สึกดีต่อกันในระดับที่พอประมาณที่เป็นไปได้มากที่สุดอย่างเงี้ยครับประมาณไหนในครอบครัวเรา
เป็นการปิดคำถามสุดท้ายที่ดีมาก
หล่อมาก
หล่อมากเลยรู้สึกว่านี่คือแรปอัพทุกอย่างที่ชวนคุยกันมาตั้งแต่ช่วงต้นรายการจนถึงตอนนี้แล้ววันน
ี้ต่อให้เราพูดงงๆก็แรปแอปได
้วันนี้ต้องขอบคุณเพื่อนมากเลยครับต้องขอบคุณเพื่อนมากจริงๆนะครับอยากให้เพื่อนฝากช่องทางการติดตามนิดนึงครับฝากผลงานหรือฝากคลินิกก็ได้ครับ
ได้ครับก็ตอนนี้นะครับเป็นนักจิตวิทยาการปรึกษาอิสระนะครับชื่อเว็บไซต์ onemancounselor.com นะครับ one man ที่แปลว่าคนเดียวนะครับแล้วก็ counselor ที่แปลว่าที่ปรึกษาonemancounselor.com นะครับก็สามารถเข้าไปดูในเว็บไซต์ได้ก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับอัตราค่าบริการนะครับการนัดหมายต่างๆมีทั้งแบบปรึกษาพบตัวนะครับวิดีโอคอลโทรศัพท์แชท แล้วก็จะมีพวกสื่อต่างๆที่ผมมีโอกาสเคยได้ให้สัมภาษณ์ต่างๆอยู่ในเว็บไซต์ก็สามารถไปดูย้อนหลังกันได้นะครับแล้วก็จะมี Facebook Page นะครับนักจิตวิทยาการปรึกษาคนหนึ่งครับผมจริงๆก็มีช่องทาง IG อะไรเยอะแยะนะครับ เซิร์ชคีย์เวิร์ดคำว่า One Man Counselor หรือถ้าหาไม่เจอก็ตั้งต้นที่เว็บไซต์ผมก่อนก็ได้หรือจะเอาชื่อผมไปช่วยใน Google ก็ได้ฮะ
เดี๋ยวถ้าหาไม่เจอจริงๆเดี๋ยวเราจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ครับตรงข้างล่างตรงนี้เลยนะครับ
ได้ครับ
ตานนท์มากนนท์ขอฝากรายการนนท์บ้าง
ได้ครับ
ขอฝากรายการ3,000ศาสตร์ด้วยนะครับก็รายการ3,000ศาสตร์ก็จะเป็นการพูดคุยกันระหว่างศาสตร์ใดสักศาสตร์หนึ่งมาจับเกี่ยวกับเรื่องของความสัมพันธ์รอบตัวเรานะครับในสัปดาห์นี้เป็นเรื่องนี้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของพี่น้องเกี่ยวกับเรื่องของจิตวิทยานะครับสัปดาห์หน้าจะเป็นเรื่องอะไรนะครับก็ฝากติดตาม 3,000 ศาสตร์ด้วยนะครับทุกวันพุธตอน 3:00 นะครับวันนี้เรา2คนต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
สวัสดี
ครับขอบคุณมากนะครับ
Mission to the Moon Continue with your mission
พบกับรายการ 3,000 ศาสตร์ที่จะพาทุกคนมาท่องในโลกของสารพันศาสตร์ที่ว่าด้วยเรื่องความสัมพันธ์